რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რატომ არ ცვლის ოკუპაციო ხასთან საპროტესტო აქციის გეგმას ცხინვალის ციხის უკანონო პატიმრის ოჯახი?
დაგვიდნენ, მალე იქნება, მაგრამ არანაირი შედეგი არ გამოიღო.
საზოგადოებამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ საქმე გვაქვს ოკუპანტ ქვეყანასთან.
რა ახალი ვალდებულება დააკისრეს და რატომ მევენახე ფერმერებს?
კომპლექსური საკითხები არის დაკავშირებული პროექტთან, რასაც ვენახების საკადასტრო აღრიცხვა ქვია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს და საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩივილს გეგმავს სომხეთის ექს-პრეზიდენტ ქოჩარიანის საარჩევნო ბლოკი. სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოცხადებული წინასწარი შედეგებით პარლამენტის რიგარეშე არჩევნებში პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ნიკოლ ფაშინიანის პარტიას სამოქალაქო შეთანხმებას ხმა მისცა კენჭისყრაში მონაწილეთა თითქმის 54%-მა. მის მთავარ მეტოქეს ექს-პრეზიდენტ რობერტ ქოჩარიანის ბლოკს ჰაიასტანი კი 21%-ზე ოდნავ მეტმა. ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ ხალხმა მას და სამოქალაქო შეთანხმებას მისცა ქვეყნის მართვის მანდატი და მთავარ მიზნად დაასახელა ეროვნული ერთიანობის და თანხმობის მიღწევა. ფაშინიანმა არჩევნებში მისი პარტიის გამარჯვებას უწოდა ფოლადის რევოლუცია, რომელიც საშუალებას მისცემს ქვეყანა უფრო მკაცრი მეთოდებით მართოს და კანონის დიქტატურა დაამყაროს. ნიკოლ ფაშინიანმა მხარდამჭერებს მოუწოდა დღეს საღამოს 8 საათზე შეიკრიბონ ერევნის მთავარ მოედანზე და ჩაატარონ მისთვის, როგორც ახლად არჩეული პრემიერ-მინისტრისთვის, ფოლადის მანდატის გადაცემის საზეიმო ცერემონია მიტინგი. საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს არ ეთანხმება ბლოკი ჰაიასტანი. რობერტ ქოჩარიანის ბლოკში განაცხადეს, რომ არჩევნებს ჩრდილი მიაყენა ასეულობით შეტყობინებამ დარღვევების შესახებ, რაც ადასტურებს წინასწარ დაგეგმილ და კოორდინირებულ გაყალბებას. ჰაიასტანის თანახმად, სანამ ყველა სადავო საკითხი არ გაირკვევა და ეჭვები არ გაქარწყლდება, ბლოკი არჩევნების შედეგებს არ ცნობს. რაც შეეხება არჩევნებში მონაწილე სხვა პარტიებს და ბლოკებს, არჩევნო ბარიერი ვერცერთმა მათგანმა ვერ გადალახა. 20 ივნის ჩატარებულ არჩევნებში 21 პარტია და 4 ბლოკი მონაწილეობდა. ამ მომრჩეველთა აქტივობა 49.4% იყო. კენჭისყრის დღეს ოპოზიციის წარმომადგენლები და დამკვირვებლები ამ მომრჩევლების მოსყიდვის, ზეწოლის და საარჩევნო უბნებზე პროცედურული დარღვევების შესახებ იუწყებოდნენ. სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ტიგრან მუკუჩიანის განცხადებით კი საერთო ჯამში არჩევნები კანონმდებლობის შესაბამისად ჩატარდა. დღეს ცნობილი გახდა ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის წინასწარი შეფასება, რომლის თანახმად არჩევნები ძირითადად კონკურენტული და კარგად ორგანიზებული იყო, თუმცა პროცესს ჩრდილი მიაყენა პოლარიზებულმა გარემომ და აგრესიულმა რიტორიკამ. სომხეთში რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნა ოპოზიციის საპროტესტო გამოსვლების შედეგად. ოპონენტები პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს ადანაშაულებდნენ კაპიტულაციასა და სახელმწიფოს ინტერესების ღალატში და მის გადადგომას მოითხოვდნენ 2020 წლის ნოემბრიდან, როცა რუსეთის შუამავლობით სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ხელი მოაწერეს მთიან ყარაბაღში საომარი მოქმედებების შეწყვეტას და იქ რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტის განთავსების შეთანხმებას. ამ დოკუმენტით აზერბაიჯანს დაუბრუნდა 90-იან წლებში დაკარგული არაერთი რაიონი. წელს მარტში ნიკოლ ფაშინიანმა გამოაცხადა, რომ რიგარეშე არჩევნები 20 ივნის ჩატარდებოდა, რადგან მისი განცხადებით ეს იყო საუკეთესო გზა ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის მოსაგვარებლად. ნიკოლ ფაშინიანს წარმატებული არჩევნების ჩატარება და წინასწარი შედეგების მიხედვით მისი პარტიის გამარჯვება მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. დღეს ტვიტერზე დაწერა, რომ მოუთმენლად ელის მჭიდრო თანამშრომლობას სომხეთის სახელმთავრობასთან. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს თამარ ჟვანიას მოუსმინეს დღეს პარლამენტის დროებით საგამოძიებო კომისიაში, რომელიც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებს იკვლევს. როგორც ჟვანიამ თქვა, შარშანდელი ოქტომბრის არჩევნები წინა არჩევნებთან შედარებით უფრო ხარვეზიანი იყო, თუმცა არ გაყალბებულა. არაფერი ამ არჩევნებზე განსხვავებული არ ყოფილა, რაც არ იყო 2016 წელს, თუმცა მასშტაბები და სირთულე და პოლიტიკური დაძაბულობა იყო გაცილებით მეტი, განაცხადა ცესკოს თავმჯდომარემ. მან ხარვეზების მიზეზთა შორის დაასახელა პანდემიით გამოწეული სირთულეები, პოლიტიკური გარემო და საარჩევნო კომისიებზე სერიოზული ზეწოლა. თუმცა ჟვანი აცხადებს, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის მთავარი იარაღი სიმართლე და გამჭვირვალობაა.
თავიდანვე ვიყავით დარწმუნებულები საარჩევნო ადმინისტრაციაში, რომ არანაირი მიზანმიმართული ქმედება არ ყოფილა საარჩევნო ადმინისტრატორების მხრიდან, რომელიც შედეგთან დაკავშირებით რაიმე გადაცდომას ან ვთქვათ რაღაცა განსხვავებულ შედეგს დააყენებდა.
ცესკოს თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ დღეს ისიც თქვა, რომ ძალიან დიდი ხანია დღის წეს რიგში დგას საარჩევნო კომისიების წევრთა კომპეტენციის საკითხიც და საარჩევნო ადმინისტრაცია დიდ ყურადღებას აქცევს ამ პრობლემის მოგვარებასო. პარლამენტის დროებით საგამოძიებო კომისიაში ქართული ოცნების უმრავლესობასთან ერთად ოპოზიციიდან მხოლოდ ევროპელი სოციალისტების წარმომადგენლები მუშაობენ. სხვა საპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომლებიც ოქტომბრის არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ, თუმცა საბოლოოდ საპარლამენტო საქმიანობას დათანხმდნენ, კომისიაში მუშაობაზე უარი თქვეს იმ მიზეზით, რომ ამ ფორმით გაყალბების დადგენა შეუძლებელი იქნებოდა. პარტია ლელოს წარმომადგენელმა დეპუტატმა ანა ნაცვლიშვილმა დღეს მედიას უთხრა, რომ ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანიას მხოლოდ ერთი სასარგებლო გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია.
ერთადერთი ღირებული, რაც მას შეუძლია, შესძინოს საარჩევნო პროცესს, პოლიტიკურ პროცესს და უკეთეს არჩევნებს. არის არაღაიმე ქმედება, ან განცხადება, არამედ მხოლოდ გადადგომა. ეს არის ერთადერთი, რითიც შეუძლია ხელი შეუწყოს უკეთესობას.
როგორც ლელოს დეპუტატმა ანა ნაცვლიშვილმა განაცხადა, ამ სიტყვების თქმა ვერ წარმოედგინა იმ დროს, როცა ცესკოს თავმჯდომარედ თამარ ჟვანია ინიშნებოდა. შეგახსენებთ, რომ ის ამ თანამდებობაზე პარლამენტს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა წარუდგინეს. მართლმადიდებელი ქართულ ოცნებაში კი დარწმუნებულნი არიან, რომ ოპოზიციამ თამარ ჟვანიას ბოდიში უნდა მოუხადოს.
რასაც აბრალებდნენ თამარ ჟვანიასთან მთლიანად საარჩევნო კომისიას და არჩევნებს, რომელიც შედგა საქართველოში, ის ვერ დაამტკიცეს. ასე დროს ბუნებრივია ბოდიში უნდა მოიხადო, თუ გაქვს ღირსება, მაგრამ ოპოზიცია სამცხეროდ ბოდიში არ იხდის.
ოთხე დღეს მედიას პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ, პარლამენტის ყოფილმა სპიკერმა ირაკლი კობახიძემ, თავა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ დღეს განაცხადა, რომ ოპოზიციისგან ბოდიშის მოლოდინი არ აქვს, თუმცა არც თანამდებობიდან წასვლას აპირებს. თამარ ჟვანიას თქმით, ადამიანები თანამდებობას შეიძლება ტოვებდნენ არა პოლიტიკური სურვილების, არამედ მტკიცებულებების საფუძველზე, მის შემთხვევაში კი არანერი ასეთი დოკუმენტი არ არსებობს. საქართველოში COVID-19 დაავადებული კიდევ 15 პაციენტი გარდაიცვალა. ბოლო 24 საათში ჩატარებული 11,059 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსით ინფიცირების 260 შემთხვევა. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 2.35%-ია ბოლო 1 კვირის 2.62%-ი და ბოლო 2 კვირის 2.45%. ბოლო დღეღამის განმავლობაში 824-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. კვირა დღეს COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინით აიცრა 922 ადამიანი. 15 მარტიდან ქვეყანაში გაკეთებულია 234410 აცრა. სრულად ორივე დოზით აცრილია 82189 მოქალაქე. ვაქცინაცია გარკვეული დროით დღეს შეფერხებული იყო თბილისის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, რომელსაც მოქალაქეების მეორე დოზით ასაცრელად არ აღმოაჩნდა AstraZeneca-ს ვაქცინის საკმარისი რაოდენობა. ამის გამო ბოდიში მოიხადეს ჯანდაცვის სამინისტროს და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელებმა და განაცხადეს, რომ მსგავსი შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად ლოგისტიკის გაუმჯობესებაზე საგანგებოდ იმსჯელებენ. თბილისის რესპუბლიკურ საავადმყოფოს ვაქცინის დოზები სხვა კლინიკებიდან მიაწოდეს, ის შემდეგაც ამ საავადმყოფოში მეორე დოზით მოქალაქეების რა განახლდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობაში დღეს კვლავ განაცხადეს, რომ არ არის დარჩენილი არც ერთი უმაღლესი ტრიბუნა და საერთაშორისო თუ ორმხრივი ფორმატები, სადაც განსაკუთრებული სიმწვავით არ დგას ოკუპირებული ცხინვალის ციხის უკანონო პატიმრის ზაზა ქახლაძის გათავისუფლების საკითხი და რომ ამ მიზნით სხვა ბერკეტებსაც იყენებენ, თუმცა ამაზე საჯაროდ ლაპარაკი მიზანშეწონილი არ არის. მაგრამ როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა თქვა, საზოგადოებამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ საქმე გვაქვს ოკუპანტ ქვეყანასთან, რომელიც არ ითვალისწინებს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს და არადუ ღირს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებებიო. ზალკალიანმა ოკუპანტებისგან მოსალოდნელი პროვოკაციაც ახსენა, ზაზა კახელაძის ოჯახის განზრახვის გამო საპროტესტო აქცია გამართოს უშუალოდ საოკუპაციო ხაზზე. ამ თემას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ცხინვალის ციხის პატიმრის, ზაზა კახელაძის დედის, ნანა ბუნტურის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა მძიმეა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ზაზას მამა მიხეილ კახელაძე მოთხრა. მისი თქმით, სასოწარკვეთილ მოცულმა მაისის ბოლოს თვითმკვლელობას სცადა, მაგრამ რძალმა გადაარჩინა. მიხეილ კახელაძე ამბობს, რომ ზაზას დაბადების დღეზე, 23 ივნის, ოჯახი საპროტესტო აქციებს იწყებს. მისი თქმით, ოჯახის წევრების ერთი ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადასვლას და როგორც დე-ფაქტო ხელისუფლების, ისე საერთაშორისო ყურადღების მიქცევას ამგზით შეეცდება.
დაღდნობილები ვიყავით მთავრობაზე, ხელისუფლებაზე, ფიქრობით, მთავრობა ხელისუფლება ოჯახს გვერდში დაუდგებოდა, დაგვკვირდნენ, ერთ კვირაში, ორ კვირაში ანთიძეც უკვირდებოდა, მალე იქნება, მაგრამ არანაირი შედეგი არ გამოიღო. ჩავიფიქრე ერგენეთში გადასვლა, იმიტომ რომ უკვე ვეღარ ვიტანდი ჩემი შვილიშვილების ყურებას, რა მდგომარეობაში იყვნენ, საჭმელს არასჭამდნენ, სასმელს არასვამდნენ. მე უღლემ, როდესაც ველოდებოდით 31-ში ჩემი შვილის სახლში უნდა ყოფილიყო, არ გამოვიდა, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩავარდა, გამოიტანა ბენზინი და გადაისხარ, ძალს რო არ დაენახა ბიძაშვილის ცოლს და ირმას, დღეს ნანა აღარ იქნებოდა.
ზაზა კახელაძის ცოლი ირმა ბოთხუზი აცხადებს, რომ 11 თვის განმავლობაში ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მხოლოდ დაპირებებს ისმენდნენ და ოჯახიც ამის გამო თავს იკავებდა ქუჩაში გასვლისგან. თუმცა ახლა ირმა ბოთხუზის თქმით, მთავრობამ ნდობის რესურსი ამოწურა.
გაგუშტაინის პროტესტი რო თვა ჩავება ოჯახი და ოჯახმა საპროტესტო აქციებით ამ ხმაურის, ჩვენი ხმაურით რაღაცა შედეგს მივაღწიოთ.
კახელაძეების ოჯახს ერგნეთის შეხვედრის შემდეგ 17 ივნისს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი გიორგი საბედაშვილი ესტუმრა. ამ დღეს ცხინვალის ციხიდან ლაშა ხეთერელი გაათავისუფლეს. თუმცა კახელაძეები მიიჩნევენ, რომ ამ გათავისუფლებაშიც საქართველოს ხელისუფლების დამსახურება მინიმალური იყო, რადგან ხეთერელი თითქმის ერთწლიანი პატიმრობის შემდეგ დე-ფაქტო სასამართლოს მიერ შეფარდებული სასჯელის ამოწურვის შემდეგ გათავისუფლდა. საბედაშვილი კიდევ ერთხელ შეეცადა, რომ კახელაძეებისთვის საპროტესტო აქციები გადაეფიქრებინა. 353 დღის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ოჯახს პირდებოდნენ, რომ ცხინვალის ციხის პატიმრის გათავისუფლება მალე მოხდებოდა და ქუჩაში საპროტესტო აქციების გამართვა და შესაძლო პროვოკაცია გათავისუფლების პროცესს დააზიანებდა. თითქმის ერთწლიანი ლოდინის შემდეგ კი ოჯახში აცხადებენ, რომ დუმილმა და თმენამ ზაზა კახელაძის პრობლემა ვერ გადაჭრა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა კალიანმაც შესაძლო პროვოკაციის და პროცესზე ნეგატიური ზეგავლენის შესაძლებლობაზე გააკეთა აქცენტი. ზალკალიანმა აღნიშნა, რომ ყველა არსებული ფორმატი, რომელიც დაეხმარება ამ პროცესის წარმატებით დასრულებაში, მაქსიმალურად არის გამოყენებული.
საზოგადოებამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ საქმე გვაქვს ოკუპანტ ქვეყანასთან. ქვეყანასთან, რომელიც არ ითვალისწინებს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს და მას არათ არ უღირს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების გათვალისწინება. ამიტომ მე შეიძლება აქ საჯაროდ ვერ თქვა კიდევ სხვა ფორმატები და სხვა ბერკეტები, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, მაგრამ მინდა დაგარწმუნოთ ყველა არსებული და ასევე სხვა ფორმატები, რომელიც დაგვეხმარება ამ პროცესის, ასე ვთქვათ, წარმატებით დასრულებაში არის მაქსიმალურად გამოყენებული. სხვა მიმართულებით, რა თქმა უნდა, მუშაობენ შესაბამისი უწყებები და ვიცი, რომ ძალიან აქტიურად არის ჩართული ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურები იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ამ რაღაც აქციებმა, რომელიც დაგეგმილია, რაიმე პროვოკაცია არ გამოიწვიოს, იმიტომ რომ პროვოკაციამ შესაძლებელია მისცეს, ასე ვთქვათ, ზემოქმედების და ცუდად განვითარების შესაძლებლობა იგივე ოკუპანტ ქვეყანათა გამოიყენონ ეს მათი მიზნებისთვის, იმიტომ რომ არ მოხდეს გათავისუფლება.
33 წლის აზერბაიჯანელი საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა გასული წლის 11 ივლისს კასპის მუნიციპალიტეტში სხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკანონოდ დააკავეს. დაკავებისას ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა გახელაძე ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს და ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დააკავეს. მოგვიანებით მას სამხედრო მოსამსახურის მკვლელობის მცდელობის ბრალდებაც წაუყენეს. 2021 წლის თებერვალში ცხინვალის დე-ფაქტო სასამართლომ ზაზა გახელაძეს 12 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. გახელაძეების აქცია 23 ივნისს სოფელ ქვემო ჭალაში დაიწყება და მსვლელობით ერგნეთისკენ საოკუპაციო ხასთან გაგრძელდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აფხაზეთიდან დევნილი 15 ოჯახი დაახლოებით 3 წლის წინ განასახლეს ქუთაისში ერთ-ერთი ყოფილი ქარხნის შენობიდან, სადაც წლების განმავლობაში ცხოვრობდნენ და ამოჯახებს ახალი ბინა მისცეს. ჩამონათვალში არ აღმოჩნდა რამდენიმე ოჯახი, რადგან როგორც დევნილთა სამმართველოში აცხადებენ, მონიტორინგის პერიოდში ეს ოჯახები შენობაში არ ცხოვრობდნენ. მიუხედავად ამ განმარტებისა, თავად დევნილი ოჯახები აცხადებენ, რომ მათი საცხოვრებელი ბოლო 28 წლის განმავლობაში სწორედ ეს შენობა იყო და რომ ახალი საცხოვრებელი კანონის შესაბამისად ეკუთნით, თუმცა ჯერჯერობით ეს საკითხი ღიად რჩება. ამასობაში კი შენობაში სოციალური საცხოვრისის გახსნას გეგმავს ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი, ამისთვის კი დევნილმა ოჯახებმა შენობა უნდა დატოვონ. ამაზე იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეები უარს აცხადებენ. უფრო მეც ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის მერია ჯერჯერობით ვერ ახერხებს სოციალური საცხოვრისის მოსაწყობად გუგუნავას 12 ნომერში მდებარე ამორტიზებული შენობის რეკონსტრუქციის დაწყებას. შენობაში, სადაც თავის დროზე ელექტრომექანიკური ქარხანა მდებარეობდა, რემონტი ივნისიდან უნდა დაიწყო ტენდერში გამარჯვებულ სამშენებლო კომპანია ტუკას. თუმცა იმის გამო, რომ შენობაში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილი რამდენიმე ოჯახი ალტერნატიული ბინის არარსებობის მოტივით ფართს არ ცლის, პროცესის დაწყება ჭიანურდება. ქუთაისის მერიამ შაშან დაიბრუნა დევნილთა სამინისტროსთვის უზურფრუქტით გადაცემული 1074 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და იქ მდებარე შენობა და 800,000 ლარად გეგმავს სოციალური საცხოვრისის მოწყობას. 4-სართულიანი ამორტიზებული შენობიდან ახალ ბინებში 15 დევნილი ოჯახი 2018 წელს განასახლეს. საცხოვრებელი ფართი ვერ მიიღო რამდენიმე ოჯახმა, რომელიც შემოწმებისას შენობაში არ იმყოფებოდა. ამ მობინადრეებმა ქუთაისის მერიისგან მაისში მიიღეს გაფრთხილება ფართის დაცლის შესახებ. ამავე დოკუმენტით შენობის რეაბილიტაციას დაახლოებით 6 თვე დასჭირდება და ამ ხნის განმავლობაში ოჯახებს სხვა ფართის კირას 300 ლარის ფარგლებში მერია გადაუხდის. ამ პირობის მიუხედავად შენობაში მცხოვრები დევნილები აცხადებენ, რომ არ იციან რა იქნება 6 თვის შემდეგ, ამიტომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს განითხოვენ ადმინისტრაციული დაპირებების დოკუმენტს, რომელიც ბინებით დაკმაყოფილების გარანტია იქნება.
მერია არ აგებს ჩვენზე პასუხს, ჩვენზე უშუალოდ აგებს დევნილთა სააგენტოს.
გადაგვიხადოს ქირა, რომელსაც ეხლა გვთავაზობს მერია და შემდგომში ოფიციალური დოკუმენტი მოგვივიდეს, აი ვინც დარჩენილები ვართ ოჯახები, რომ ადმინისტრაციული დაპირებას ვითხოვ დევნილთა სამინისტროდან.
28 წელი უსამართლობაში ცხოვრობთ აქ ამ ბინაში. ეხლა კიდე გარეთ მიმდენიან, საწავიდე. შემოჭრილი აქო. როგორ შემოჭრილი 28 წელი აქ? ორმისაბათება გქონდა, მე საწავიდე ქუჩაში ვერ წავა.
ჩვენ ვართ მომლოდინეთა, ბინის მომლოდინეთა სიაში და სანამ ბინით დაკმაყოფილება მოხდება, ეს ქირის გადახდა უნდა უზრუნველყოს უშუალო დევნილთა სააგენტო.
როგორც აფხაზეთიდან დევნილები ამბობენ, შენობაში საცხოვრებლად უარგისი პირობებია, თუმცა ალტერნატიული ფართის არარსებობის და რთული სოციალური მდგომარეობის გამო იძულებულნი არიან შენობაში დარჩნენ.
წასასვლელი რომ არა გვაქვს, იმიტომ ვიბრძვით ახადა, ხმას ვაწვდეთ თბილისს, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა გზა არ დაგვიტოვეს. ვიბრძვით ჩვენი უფლებისთვის.
დევნილები ამბობენ, რომ შენობიდან იძულებით გააყვანის მოლოდინში არიან და ქუთაისის მერიას დაშინების და ზეწოლის მცდელობაში ადანაშაულებენ. ამის დასტურად დევნილები იმას მიიჩნევენ, რომ ორ კვირაზე მეტია შენობასთან პოლიცია მორიგეობს. მერია კი შენობის უკანონოდ დაკავებასაც ედავება და საგამოძიებო უწყებაში ორი დევნილი უკვე დაკითხეს. იძულებით გადაადგილებულები ამბობენ, რომ აქვთ დოკუმენტი, რომლის მიხედვით აფხაზეთის დატოვების შემდეგ მათი საცხოვრებელი იყო გუგუნავას 12-ში მდებარე შენობა, სადაც დევნილთათვის განკუთვნილ შემწეობას იღებდნენ. ქუთაისის მერიაში დევნილებზე ზეწოლასა და დაშინებას უარყოფენ და განმარტავენ, რომ შენობა მერიის საკუთრება და მას დაცვის პოლიცია უცხო პირებისგან იცავს. მერიის თანახმად დევნილებს მხოლოდ შენობის დაცლას სთხოვენ იმ პირობით, რომ წლის ბოლომდე ქირას გადაუხდიან. 45 ოჯახზე გათვლილი შენობის გარემონტების შემდეგ კი სურვილის შემთხვევაში სოციალურ საცხოვრისში შეასახლებენ. მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის წარმომადგენლის თამას ქურასბედიანის ინფორმაციით დევნილებს დაპირების დოკუმენტი ჩაბარდა.
ძიმეს მდგომარეობაა, ესენის გარანტიას ითხოვენ, რომ თუ კიდე აკმაყოფილდებიან ბინით, იმ შემთხვევაში გავლენ. მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი, ვინც აქ ცხოვრობდა, უკვე დაკმაყოფილებულია ბინით და ისინი გასულები არიან და ნაწილი, რომელთაც ჯერ ბინას ვერ მიიღებენ, ისინი დაბრუნდებიან.
გუგუნავას ქუჩაზე მცხოვრები დევნილი ოჯახების ბინით დაკმაყოფილებას არაპირებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. იმერეთის სამართველოს უფროსი დავით ჭეიშვილი აცხადებს, რომ შენობა დახურულია და იქ მცხოვრები არცერთი ოჯახი ბინის მიმღებად არ განიხილება, რადგან მონიტორინგის დროს ადგილზე არ იმყოფებოდნენ. დავით ჭეიშვილის ინფორმაციით დევნილებს მონიტორინგის შედეგები არ გაუსაჩივრებიათ და მათი მოთხოვნა ამ ეტაპზე უკანონოა.
გათხოვდნენ, რომ მაგათი ინტერესები შეიძლება რატო არ გაასაჩივრებს ეს გადაწყვეტილება. მე თუ არ გეწინააღმდეგები თქვენ გადაწყვეტილებას, ესე იგი გეთანხმებით, ხო? და სამი წლის მერე დავა თქვენ წარმოგიდგენიათ მაგენი როსა და ოქონოდათ დათმობდნენ რაიმე?
თავის მხრივ დევნილები აცხადებენ, რომ მათ არ ჰქონდათ ინფორმაცია შენობის დახურვის შესახებ და სამინისტროსგან სამი წლის წინ მიღებული წერილით მხოლოდ ბინის მომლოდინეთა სიაში შეტანა შეატყობინეს. დევნილთა სამმართველოს ხელმძღვანელის დავით ჭეიშვილის ინფორმაციით ამ ოჯახებს შეუძლიათ ისარგებლონ მხოლოდ სამინისტროს თანადაფინანსების პროგრამით, რომლის ფარგლებშიც სურვილის მიხედვით შეუძლიათ შეარჩიონ საცხოვრებელი სახლი, სამინისტრო კი შეცენაში დაეხმარება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ფერმერებმა, რომლებმაც წელს ღვინის ქარხნებს ყურძენი უნდა ჩააბარონ, ახალი ვალდებულება უნდა შეასრულონ. მიუხედავად იმისა, რომ დადგენილი პროცედურა უფასოა, ფერმერების ნაწილი არაინფორმირებულობით გამოწეულდა სხვა პრობლემებზე, ამახვილებს ყურადღებას. რაზეა ლაპარაკი, დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ახალი ვალდებულება მევენახეებისთვის. ის ფერმერი, რომელსაც ყურძნის ჩაბარების დროს ვენახის საკადასტრო ამონაწერი არ ექნება, მოსავალს ღვინის ვერცერთ კომპანიაში ვერ ჩააბარებს. აქედან გამომდინარე ღვინის ეროვნულ სააგენტოში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ თუ ფერმერებს გადაწყვეტილი აქვთ, რომ მოსავალი უნდა ჩააბარონ ღვინის კომპანიას, აუცილებელია ვენახების რეგისტრაცია მოახდინონ 2021 წლის რთვლის დაწყებამდე. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ვენახების კადასტრის მართველოს უფროსის დავით მაღრაძის განცხადებით, ეს არის სახელმწიფო პროგრამა, რომელსაც რამდენიმე მიზანი აქვს. მათ შორის პროგრამის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი, საერთო ჯამში რა ფართობზეა გაშენებული ვენახები, რამდენია მათგან რქაწითელი, საფერავი ან და სხვა ჯიშის ყურძენი. გარდა ამისა, როგორ ცირკვევა ვენახების რეგისტრაცია და მათზე საკადასტრო მონაცემების მომზადება, ღვინის კომპანიებს, მათ შორის სახელმწიფოს, დაიცავს სავარაუდო თაღლითური სქემებისგან. დავით მაღრაძის თქმით, გასულ წლებში ფერმერების მხრიდან ყოფილა შემთხვევები, როცა სხვა ზონაში მოკრეფილი მოსავალი ღვინის კომპანიისთვის ჩაუბარებიათ, მაგალითად როგორც მიკროზონის ყურძენი, და მოტყუებით მიუღიათ მეტი შემოსავალი. საკადასტრო ელექტრონული ბაზა კი მსგავს შემთხვევებს გამორიცხავს, ამბობენ ღვინის ეროვნულ სააგენტოში.
ყველა საფერავის წარმოშობა იქნება დადგენილი და უბრალოდ ვერ მოხერხდება ერთი რომელიმე სიღნახში წარმოებული ყურძნის მიწერას სხვა ზონაზე. აქედან გამომდინარე, ზუსტად ეს ერთ-ერთი საშუალება ყურძნის წარმოშობის კონტროლის თვალსაზრისით, რაც ერთ-ერთი წინ გადადგმულ ნაბიჯად თვლის ღვინის ეროვნული სააგენტო. ზოგადად ეს დარგის განვითარებას უთუოდ ხელს შეუწყობს და ქართული ღვინის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისათვის ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი არის. კომპლექსური საკითხები არის დაკავშირებული ამ პროექტთან, რასაც ვენახების საკადასტრო აღრიცხვა ჰქვია.
ვენახების რეგისტრაციის პროცესი ამ ეტაპზე კახეთის 5 მუნიციპალიტეტში, თელავში, ახმეტაში, გურჯაანში, სიღნახსა და საგარეჯოში მიმდინარეობს. ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ ვენახების რეგისტრაცია უფასოდ ხდება და ამისთვის საჭიროა მხოლოდ მევენახის ვიზიტი მუნიციპალიტეტებში განთავსებულ სოფლის მეურნეობის სამმართველოებში, სადაც პირადობის მოწმობის წარდგენის და სპეციალური გამოკითხვის შემდეგ მევენახე რამდენიმე დღეში საკადასტრო ამონაწერს მიიღებს. ვენახების კადასტრის სამმართველოს უფროსი დავით მაღრაძე ამბობს, რომ ამავე პროგრამის ფარგლებში მომზადდება თავად მევენახე ფერმერების ელექტრონული ერთიანი საინფორმაციო ბაზა, სადაც დეტალური ინფორმაცია განთავსდება მათი საჭიროებების შესახებ.
იქნება ეს ტრეინინგის თუ მაგალითად რაღაც ახალი ინოვაციები, ტექნოლოგიები, ჩვენ შეგვიძლია უკვე სამიზნეს ჯგუფს შევთავაზოთ. სხვადასხვა პროგრამები შეიძლება განხორციელდეს. ბევრი საკითხი არის ერთმანეთთან დაკავშირებული, რომელშიდაც ის საკადასტრო ინფორმაცია შეიძლება იყოს გამოყენებული როგორც მევენახის დონეზე, ასევე ვენახების განვითარების დონეზე და მათი მოსავლიანობის, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესება და ასე შემდეგ.
ვენახების ელექტრონული საინფორმაციო ბაზის მომზადებას არ ეწინააღმდეგებიან თავად ფერმერები, თუმცა მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ რთვლის დაწყებამდე მცირე დროა დარჩენილი და ამ პერიოდში ყველა მევენახემ შესაძლოა დარეგისტრირება ვერ შეძლოს, თუნდაც იმ მიზეზის გამო, რომ მათ ამის შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონდეთ.
ასე ვთქვათ, გადარჩენაზე ან ხელშეწყობაზე ხარს უჭერო რაღაცა შეიცვალოს. უცბად აქედან გამოსვლა უარი თქმა, რომ წელს აღარ იქნება საერთოდ ყურძნის შეძენა და სიძირება ძალიან ტკივნეული იქნება.
პრობლემა არ უნდა შეექმნას არავითარ შემთხვევაში ფერმერს, მევენახეს, მეწარმეს, არავითარ შემთხვევაში. ესეთი პატარა ნიუანსით, ასე ვთქვათ, დიდი პრობლემა ექნება მეწარმეს, ფერმერი, რომელსაც მიწა ვერ გაუფორმებია იმის გამო, რომ ვისგანაც მიწა იყიდა, ის არ გარდაიცვალა ან საზღვარგარეთ არის, ან კიდე სხვა პრობლემა, ან ვეღარ ნახულობს, ან თვითონ არ გამოდის კონტაქტზე. აი ეს თემა როგორ რეგულირდება და როგორ შეეშლება? ხელი ხო წარმოგიდგენით იმ მეწარმეს, ვისაც ყურძენი მოწეული აქვს მიკროზონაში და ვერ აბარებს ვენახში, იმის გამო რომ საკადასტრო კოდი არ აქვს თავის.
უთხრეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს კახეთში გიორგი აულდაშვილს, ფერმერებმა ავთარ ოღუნიშვილმა და ჯუმბერ ბიკაშვილმა იმ სიახლეზე ლაპარაკისას, რაც ითვალისწინებს საქართველოში ვენახების კადასტრის შექმნას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საპარლამენტო ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა ძალაერთობაშია დღეს გამოთქვა ინიციატივა იმის შესახებ, რომ პარლამენტში შეიქმნა საგამოძიებო კომისია სასამართლოს საკითხებზე და ეს კომისია, როგორც ფრაქციაში აცხადებენ, შეისწავლის კლანურ მართველობას საერთო სასამართლოებში, დაადგენს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს და მართმსაჯულების მიმართულებით კლანის გადაწყვეტილებებს, შემდეგ კი ანგარიში გაეგზავნება საერთაშორისო პარტნიორებსო. ქართული ოცნება კი ამ საგამოძიებო კომისიის შექმნას პოლიტიკურ კამპანიას უწოდებს. მართველი პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ დღეს განაცხადა, რომ ქართული ოცნება ამ პოლიტიკურ კამპანიაში არ ჩაერთვება, თუმცა შეასრულებს რეგლამენტის მოთხოვნებს. რაც უნდა ის გამოიძიონ, ნახავენ, რომ ყველაფერი იქნება სუფთა, განაცხადა კობახიძემ. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტმა დღეს შექმნა სამთავრობო კომისია, რომელმაც უნდა შეიმუშაოს და განახორციელოს სახელმწიფო სტრატეგია დეოკუპაციისა და კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისთვის. კომისიას კოორდინაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო გაუწევს. როგორც მთავრობაში აცხადებენ, პროცესში ჩაერთვებიან როგორც სახელმწიფო უწყებები და ინსტიტუტები, ისე სამოქალაქო საზოგადოება, კვლევითი და ანალიტიკური ცენტრები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და კონფლიქტების შედეგად დაზარალებული მოქალაქეები. წლის ბოლომდე უნდა გაიმართოს არერთი შეხვედრა და კონსულტაცია და ერთობლივად შემუშავდეს დეოკუპაციის და სამშვიდობო პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებების სახელმწიფოებრივი ხედვა. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, იმ პირობებში, როცა რეგიონში უმწვავესი უსაფრთხოების გარემოა და საქართველო ახალი ურთულესი გეოპოლიტიკური გამოწვევების წინაშე დადგა, ამის პარალელურად კი აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში ყოველდღიურად მძიმდება ჰუმანიტარული სიტუაცია. აუცილებელია, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა იყოს პროაქტიული, უფრო ეფექტური და კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგას დეოკუპაციის მიმართულებით. Социалური დაცვის მდგრადი სამართლიანი და ეფექტური სისტემის მხარდასაჭერად ევროკავშირის დაფინანსებით საფრანგეთის და ჩეხეთის განვითარების სააგენტოები საქართველოში იწყებენ სოციალური კოდექსის ორწლიანი პროექტის განხორციელებას. ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, იმის გამო, რომ დღეს არსებული სოციალური სისტემა ადამიანის სიცოცხლის ყველა ეტაპზე ვერ უზრუნველყოფს მის სათანადო მხარდაჭერას, საკანონმდებლო რეფორმა წარმატებული ქვეყნების გამოცდილების გაზიარების საფუძველზე განხორციელდება. თავად რეფორმა მიზნად ისახავს სოციალური დაცვის სისტემის სრულყოფილი და ინტეგრირებული მიდგომის დანერგვას, რომელიც მოიცავს ნამარეგულირებელი ჩარჩოს შემუშავება სოციალური ჯანმრთელობის და დაზღვევის სექტორებისთვის. დგოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.